Salamy fa efapolo ambizato. Vavaka mba ho voaro amin'ireo mpanenjika. Ho an'ny mpiventihira, salamy nataon'i Davida. Jehovah, ô, vonjeo amin'ny olon-dratsy aho, ary arovy amin'ny olon-dozabe, izay mihevitra ratsy eo am-pony ka manangana ady isan'andro. Mandranitra ny lelany tahaka ny bibilava izy, ny poizy ny menarana no ao ambanin'ny molony. Jehovah, ô, vonjeo amin'ny tanany ratsy fanahy aho, ary arovy amin'ny olon-dozabe, izay efa nihevitra handonjinahy ho potraka. Ny mpiavinavina efa nanafina fandrika sy kofehy hamandriany ahy. Efa namelam-pandrika haratso teo amoron-dalana izy, nametraka tady vavarana hahazony ahy izy. Hoy izaho tamin'i Jehovah, Andriamanitro ianao, henoy ny feon'ny fifonako Jehovah ô. Jehovah Tompo ô, riheri ny famonjena ahy, manarina ny lohako amin'ny andro fiadiana ianao. Jehovah ô, aza manome ny hirin'ny ratsy fanahy, ary aza vela ho tanteraka ny hevidratsiny fandrao hisandratra izy. Ny lohan'izay manemitra ahy dia aoka ho sarona ny ratsy tononon'ny molony. Aoka hisy vainafo halatsaka aminy, aoka harina any anaty afo izy na any amin'ny rano lalina ka tsy hiarina intsony. Tsy hampitoerina amin'ny tany ny olo-mahay vava, henjehindoza ny olon-dozabe ka ho lavo. Fantatro fa Jehovah no handahatra ny teniny mahantra, sady hanome rariny ho any malahelo. Eny tokoa, ny marina hisaotra ny anaranao, hitoetra eo anatrehanao ny mahitsy.